Tātad sākam 7. decembra saimas ārkārtas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, mums ir jālem par iespējamām izmaiņām. Tātad 5 deputāti. Zaķis, Buiķis, Čaklais, Rībena un Ašerādens ir lūguši izslēgt no 7. decembra sēdes darba kārtības 26. Jautājumu likumprojekts grozījums invaliditātes likumā. Ar tādu pašu lūgumu pie manis kā pie saimas priekšsēdētājas ir vērsties sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja, ka sociālo un darba lietu komisija ir vērtējusi likumprojektu par valsts budžetu 2012. Gadam tam pievienotos likumprojektus ir lūgusi izslēgt no likumprojekta saraksta grozījuma invaliditātes likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts no darba kārtības izslēgts. Tātad Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par valsts budžetu 2012. Gadam nodot visām komisijām un budžeta finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Neviens nav pieteicies runāt ne par ne pret, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministra kabineta iesniegto likumprojektu par valsts budžetu 2012. Gadam nodot visām komisijām, noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 34 atturas 1 likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību, darba devēja maksāt nespējas gadījumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisiju un sociālo un darba lietu komisiju, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Jaijai Barčai.
Godātā priekšsēdētājas kundze un godātī kolēģi, sociālo un darba lietu komisija šodien tikās ar labklājības ministru un 16. Tiksies ar veselības ministri un komisijas vārdā lūdzu likuma projektus, kur prezidijas paredzējis nodot arī mums kā līdzatbildīgai sociālo un darba lietu komisijai, mūsu komisijai nenodot, jo praktiski nav laika izskatīt un līdz pirmajam lasījumam sniegt savu atzinumu.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi? Vai deputātiem ir iebildumi par to, ka likumprojekts tiek nodots budžeta finanšu nodokļu komisijai un sociālo darba lietu komisijai vai tikai vai par to, ka likumprojekts vispār tiek nodots komisijām? Tātad ir iespējams šo likumu, tātad deputātiem nav iebildumi par to, ka likumprojekts ir nododams komisijām, bet bija priekšlikums, ka viņš ir nododams tikai budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums sugu un biotopa aizsardzības likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikrolīgumos, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijā. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījuma likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumu īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikrolīgumos tiktu nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai un budžeta finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 40 atturas nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums finanšu stabilitātes nodevas likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums pacientu tiesību likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Sociālo un darblietu komisija jau pieteica, ka visus likumus, kas ir arī sociālo darblietu komisija, viņi lūdzu nodot tikai budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par to, ka šis likums tiek nodots budžeta finanšu nodokļu komisijai? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījums pacientu tiesību likumā tiktu nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 39 atturas 2 likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums patentu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija un bija arī ierosinājums nodot sociālo un darblietu komisijai, kur ir lūgus viņai šo likumprojektu nenodot. Tātad vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots tikai budžeta finanšu nodokļu komisijai? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu tiktu nodots budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot to, kā atbildīgo komisiju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 42 atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Jā, Zaķikungs, lūdzu varbūt atgriezieties vietā, lai jūs pats varat arī balsot. Paldies. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par zemnieku un zvejnieku saimniecību likumu atcelšanu, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un juridiskai komisijai nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā tiktu nodots budžeta finanšu nodokļu komisijai un juridiskai komisijai nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 12 atturas 28 likumprojekts komisijām nodots. Paldies. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā nodotu budžeta finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 11 atturas 27 likumprojekts komisijām nodots. Paldies! Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumi mikrouzņēmumu nodokļu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 8 atturas 30 likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par izložu nazartspēļu nodevu un nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu likumā par izložu nazartspēļu nodevu un nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 1 atturas 28 likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli, nodotu budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 38 atturas 1 likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par pašvaldībām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījums likumā par pašvaldībām, nodotu budžeta finanšu nodokļu komisijai, valsts pārvaldes pašvaldību komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 13 atturas 28 likumprojekts komisijām nodots. Paldies. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Paldies! Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā, un bija ierosinājums nodot arī sociālo un darblietu komisijai, bet sociālo darblietu komisija lūgusi viņai to nenodot, nodot tikai budžeta finanšu nodokļu komisijai. Deputātiem ir iebildumi. Deputāti lūdzu balsojumu. Tātad lūdzu par priekšlikumu abām komisijām ir. Tātad vispirms ir jautājums par. Jūs prasat nenodot vispār komisijām?
Mēs prasam nodot sociālo un darba lietu komisiju.
Jā, ieslēdziet mikrofonu deputātei Bitei.
Bārķes kundas priekšlikumu nenodot šo likumprojektu sociālo un darba lietu komisijai.
Tātad mums ir divi priekšlikumi. Viens ir nodot šo likumprojektu budžeta finanšu nodokļu komisijai un sociālo darba lietu komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā, un otrs ir nodot tikai budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Tā, es atvainojos, man ļoti sarežģītas konsultācijas ar juridisko biroju, bet pēc konsultācijām ar Saimes juridisko biroju, tā tad pirmais ir bijis Bačas kundzes priekšlikums, un pirmais mums ir jābalso par to, lai šo likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nenodot sociālo un darblietu komisijai kā līdzatbildīgai. Tā tad lūdzu zvanu, balsosim to. Par to, lai likumprojektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nenodotu Sociālajai un darblietu komisijai kā līdzatbildīgajai komisijai. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 44, pret 41, atturas 3, ir vienādi, ir jābalso vēl vienreiz. Lūdzu, zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nenodot Sociālo un darblietu komisijai kā līdzatbildīgajai komisijai. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 47, pret 43 atturas 2. Tātad priekšlikums ir atbalstīts un likumprojekts ir nododams tikai budžeta finanšu nodokļu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par to, ka... Jā, tātad vai deputātiem ir iebildumi par to, ka likumprojekts tiek nodots budžeta finanšu nodokļu komisijai?
Nav, tā
Ir? Urbanoviča kungam ir iebildumi, tad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījuma likumā par valsts un sociālo apdrošināšanu tiktu nodots budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 29 atturas 9 likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā. Bija ierosinājums nodot arī Sociālo un darblietu komisijai, bet Sociālo darblietu komisija ir lūgusi to nodot tikai budžeta finanšu nodokļu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Jā, ir priekšlikums, tomēr balsot vēl vienreiz par to, lai tas tiktu... lai atbalstītu Bačas kundas priekšlikumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par Sociālā un darblietu komisijas priekšlikumu, likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, nenodot Sociālā un darblietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 43 atturas 2. Tātad likumprojekts tiek nodots tikai budžeta finanšu nodokļu komisijai. Paldies. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetā. Nu, es to, protams, lai būtu pilnīgi skaidrs, es jautāju vēl vienreiz, vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam tiek nodots budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekta grozījumu likumā par akcijas nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 2, atturas 26, likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Bija priekšlikums nodot arī Sociālo un darblietu komisijai, taču Sociālo un darblietu komisija lūdza to nodot tikai budžeta finanšu nodokļu komisijai, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem ir iebildumi, tātad vispirms mēs balsojam par Sociālo un darblietu komisijas priekšlikumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījuma sociālā pakalpojuma sociālās palīdzības likumā netiktu nodot Sociālo un darblietu komisijai kā līdzatbildīgai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 43 atturas 5. Tātad likumprojekts tiek nodots arī Sociālo un darblietu komisijai. Tātad vai deputātiem ir iebildumi par to, ka likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā tiktu nodots budžeta finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Paldies! Saimes prezidijas ierosina ministra kabinete iesniegto likumprojektu grozījums likumā par autoceļiem, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījuma likumā par autoceļiem tiktu nodots budžeta finanšu nodokļu komisijai, tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 40 atturas 1, likumprojekts komisijām nodots. Paldies. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinete iesniegto likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija atbildīgā komisija. Pret pieteicies runāt deputāts Valērijs Agiešins.
Godātie kolēģi, Latvijas Republikas Saimā gatavojas pieņemt valsts budžetu 2012. Gadam, bet vienlaicīgi satiksmes ministrijā, manuprāt, absolūti nepamatoti piedāvā skatīt arī likumprojektu grozījumi autopārvadājumu likumā. Šie grozījumi attiecas uz neregulāru pasažieru pārvadātājiem, jeb vienkārši mikriņiem, un versti uz neregulāru pasažieru pārvadājumu jomas iznīcināšanu. Faktiskais mērķis izdarot grozījumus auto pārvadājuma likumā ir nostiprināt monopolu tiesības regulāro pārvadātoju veicējiem, lieliem autobusu parkiem, kuri saņem valsts dotācijas, izstumjot no tirgus neregulāru pārvadājumu veicējus, nereķinoties ar sabiedrību, liedzot cilvēkiem, pasažieriem izvēles tiesības. Vēlos pievērst jūsu uzmanību, ka vēl 2009. Gadā, 9. Saimas laikā, bija mērķis rādīt tādus grozījumus autopārvadājumu likumā, kas faktiski liektu iespēju neregulāru pasažieru pārvadātājiem sniegt pasažieriem pakalpojumus. Par laimi, toreiz 9. Saimas vairākums šādus grozījumus noraidīja. Prieks par to, ka arī 2011. Gada pavasarī jau 10. Saima noraidīja kārtojos grozījumus autopārvadājumu likumā, kuriem bija tāds pats mērķis kā iepriekš ar likumu nostiprināt monopolu tiesības dažām lielām pārvadātāju kompānijām pasažieru pārvadājumu tirgu. Neskatoties uz minētajiem faktiem, satiksmes ministrijā atkārtoti virzā pēc būtības līdzīgus netaisnīgus priekšlikumus ar mērci izstumt no tirgus mikriņus, kuri kursē starp Latvijas pilsētām. Vēlos atgādināt, ka pakalpojumu sniegšanas brīvībā ir kopējais Eiropas Savienības transporta politikas pamatprincips, kas prasa, lai pārvadātājiem būtu nodrošināta piekļūšana transporta tirgumu. Vēlos arī atgādināt to, ka 2007. Gadā pēc likumā par sabiedriska transporta pakalpojumu sniegšanu tika organizēts konkurss, kura rezultātā, manuprāt, pēc vienā bijušā satiksmes ministra iniciatīvas valsts noslēdza koncesijas līgumu uz 8-12 gadiem ar 15 autotransporta uzņēmumiem ar privātu vai jauktu kapitālu, apņemoties izmaksāt ikgadējas miljoniem lielas dotācijas. Uz šo brīdi pasažieru plūsma valsti ir samazinājusies, bet uz dotāciju adatās uzsedušies autobusu parki, kas pašreizējos apstākļos ne tikai nevēlas samazināt savus izdevumus, bet arī jebkurā veidā cenšas izspiest no tirgus konkurents, kam ir elastīgā un mērtiecīgā pieeja klientu vēlmju apmierināšanai. Nobeigumā vēlos pateikt sekojošo. Manuprāt, nemitīgie mēģinājumi izdarīt grozījumus autopārvadājuma likumā pretēji Saeimas deputātu vairākuma gribai pierada atsevišķu personu vēlmi likvidēt vai ierobežot neregulārus pārvadājumus. Es uzskatu, ka nedrīkst izmantot Latvijas likumdevējus un Latvijas likumdošanu, lai veicinātu ekonomisko diskrimināciju, nedomājot par Latvijas iedzīvotājiem un viņu vērtībām, bet gan par kādas šauras grupas interesēm. Es ceru, ka Saeimas deputātu vairākums sadzirdēs šo viedokli un nepalīdzēs iznīcināt šo nelielu nozari. Šie cilvēki godīgi maksā nodokļus un neprasā nekādas dotācijas no valsts, atšķirībā no lielajiem autobusu parkiem. Līdz ar to es lūdzu noraidīt satiksmes ministrijas izstrādātus grozījumus autopārvadājumu likumā un aicinu balsot pret. Paldies!
Paldies! Par pieteicies runā deputāts Jānis Vērs.
Augst godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, šinī gadījumā es pilnībā piekrītu, nu jau laikam ceturto reizi, deputātam Agešanam, jo šis likumprojekts tādā veidā tiek iesniegts jau ceturto reizi dažādās saimās. Bet es vienkārši lūgtu šo likumprojektu nodot komisijai un pastāstīšu, kāpēc. Budžeta finanšu komisijā mēs šo likumprojektu izskatījām un vērtējām un pievērsām īpašu uzmanību šim likumprojektam. Un kolēģi nolēma rīkoties šādi. Mēs šo likumprojektu izskatām, viņš paredz, ka likumprojektā ir ministra kabineta noteikumi, kur jāizstrādā līdz vasaras vidu. Mēs lūdzām satiksmes ministriju šodien līdz budžeta pieņemšanas beigām iesniegt šādu izstrādātu projektu, un tad mēs varētu vērtēt, vai šis projekts atbilst tam, ko viņi mums piedāvā. Ja šāda projekta nebūs līdz komisijas izskatīšanai, mēs šo likumprojektu budžeta komisijā izņemsim no budžeta paketes, atdosim Tautsaimniecības komisijai un Tautsaimniecības komisija rūpīgi vērtēs. Līdz ar to, kolēģi, es lūdzu nodot šo budžeta, šo likumprojektu projektu budžeta finanšu komisijai izskatīšanai kā otro Tautsaimniecības komisiju un nekādā gadījumā, ja būs šajā likumā ietverts tās lietas, gala versijā, par ko saka Gešina kungs, mēs nepieļausim šī likuma pieņemšanu. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai un budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 31 atturas nav. Likumprojekts komisijām nodots. Paldies! Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums izglītības likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījums izglītības likumā nodot izglītības kultūras zinātnes komisijai, budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 38 atturas 2 likumprojekts komisijām nodots. Paldies! Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums augstskolu likumā nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai un budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījums augstskolu likumā nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai un budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 40 atturas 1 likumprojekts komisijām nodots. Paldies! Saimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums profesionālās izglītības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījums profesionālās izglītības likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un izglītības kultūras zinātnes komisijai nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 40 atturas nav. Likumprojekts komisijām nodots. Paldies! Līdz ar to visi 7. decembra Saeimas ārkārtas sēdes darbkārtības jautājumi ir izskatīti. Pirms mēs reģistrējamies, vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Godātie kolēģi, budžeta un finanšu komisijas sēde pēc 10 minūtēm 106. kabinetā.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Paldies. Tātad vērts saimas sekretāra biedram Jāniem Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies sekojuši deputāti. Ina Druviete, nav klāt. Ojārs Ēriks Kalniņš, nav. Raimonds Vējonis, nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 7. decembra Saeimas ārkārtas sēdi pasludinu par slēgtu.